อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะครับวันนี้พบกับคุณกรีนจิรวัตรมาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ครับ
ครับผมสวัสดีฮะ
ครับวันนี้ยังมีเรื่องราวนำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังกันนะครับมีทั้งเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ต้องจับตาดูเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาที่สถานการณ์ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับและแน่นอนวิกฤตสาธารณสุขก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกจับตามองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยเรื่องอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับสูงวัยอาจจะเป็นคนแข็งแรงแล้วก็มีความจำที่ดีขึ้นด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของความเงียบจากการระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้นกเนี่ยเปล่งเสียงต่างออกไปด้วยนี่น่าสนใจมากคุณกรีน
ครับผมเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับผมเป็นเรื่องของการวิจัยมีการวิจัยงานหนึ่งเนี่ยเขาชี้ว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะฮะในปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าผู้สูงวัยในปัจจุบันเนี่ยแข็งแรงความจำดีขึ้นกว่ากลุ่มผู้สูงอายุเมื่อ30ปีที่แล้ว
ครับ
เขาบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่สายลมผ่านผัดไปนะฮะเขาบอกว่าอย่าคิดมากไปเป็นเนื้อเพลงเชียวดูเหมือนว่าเพลงนี้จะมีเนื้อหายียวนนะครับผมจะถูกตอกย้ำมากขึ้นนะฮะเมื่องานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผู้สูงวัยได้พิสูจน์แล้วว่าผู้สูงวัยในปัจจุบันมีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกายรวมถึงการคิดวิเคราะห
์ครับ
ผลการวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นะครับชี้ว่าผู้สูงวัยในฟินแลนด์เนี่ยปัจจุบันมีความสามารถทางร่างกายและการคิดวิเคราะห์สูงกว่าผู้สูงวัยเมื่อ28ปีที่แล้วในหลายๆด้านโดยกลุ่มวิจัยเนี่ยได้ทำการทดลองกับผู้สูงวัยที่มีอายุ75ปีและ80ปีหลายร้อยคนนะฮะโดยทดสอบในครั้งแรกเมื่อ28ปีที่แล้วโดยนำผลสำรวจเนี่ยมาเทียบกับผลทดสอบของผู้สูงวัยในปัจจุบันแล้วก็พบว่าผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง 75-80 ปีในปัจจุบันเนี่ยมีศักยภาพทางร่างกายและการคิดวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีการเดินเร็วขึ้น 0.2 ถึง 0.4 เมตรต่อวินาทีคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเดินหลังคอมแล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วเดี๋ยวนี้เดินเร็วขึ้น 2. มีแรงบีบเพิ่มมากขึ้นร้อยละ5ถึง25คือแรงบีบก็คือการบีบลูกบอลบีบอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยเขาจะมีตัวเครื่องวัด3. มีแรงดันเข่าสูงถึง 20-47 ปอนด์20-47% ขออภัยฮะ
ครับ
ก็คือสามารถใช้เข่าในการตีเข่าได้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงการเดินการยกเข่าการอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือสามารถใช้ภาษาตรรกะและความจำได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือคิดวิเคราะห์แยกแยะได้มีการย้ำคิดย้ำทำได้นะฮะว่าจะทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารเนี่ยก็พบคล้ายกันว่ามีการศึกษาพัฒนาขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์และส่งผลอย่างเห็นได้ชัดต่อผู้สูงวัยในปัจจุบันศาสตราจารย์ด้านพฤกษาวิทยาครับเขาบอกว่ามันชัดเจนมากว่ากลุ่มผู้สูงวัยในปัจจุบันเนี่ยเยาว์วัยลงกว่าในอดีตก่อนกล่าวว่าก่อนที่จะกล่าวอีกว่าผลการวิจัยสะท้อนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยในปัจจุบันไม่สอดรับกับความเป็นจริงเพราะในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มีช่วงชีวิตวัยกลางคนเพิ่มขึ้นขณะที่ช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยลดน้อยลง
ครับ
อันนี้ก็เป็นส่งผลดีๆอย่างยกตัวอย่างของคุณพ่อคุณแม่ของคุณก้าวก็ยังแข็งแรงอยู่นะ
ครับก็ยัง
ออกกำลังกาย
กิจกรรมหลายๆอย่าง
อยากจะไปนู่นไปนี่ใช่ไหม
ครับ
รวมถึงว่าทุกเช้าก็จะขับรถไปที่สนามกีฬาเพื่อไปเดินออกกำลังกาย
ใช่ๆ
ก็ยังเป็นพื้นฐานของความแข็งแรงของร่างกายยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยก็ออกกำลังกายทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีนะฮะอันพวกนี้มันเป็นเคล็ดลับต่างๆที่ไม่ได้ลับเลย
ใช่
นะครับผมเรามาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ช่วงนี้โควิด-19มันกำลังระบาดใช่ไหมแล้วในหลายๆประเทศก็มีท่าทีที่ ดีขึ้นแต่ว่าอีกหลายๆประเทศก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะแล้วทีนี้ตัวงานตัวนี้ก็บอกว่าเมื่อความเงียบเนี่ยส่งผลให้เกิดเสียงที่เปลี่ยนไปนกในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนวิธีส่งเสียงร้องแบบใหม่หลังการล็อกดาวน์ทำให้เมืองเงียบลงเขาบอกว่าการมาของโควิด -19 เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่ชะตาของชีวิตคนเราเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนพฤติกรรมของเราสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อีกด้วยโดยล่าสุดเนี่ยมีงานวิจัยพบว่านกเรียนรู้วิธีการร้องแบบใหม่หลังจากที่เมืองที่พวกมันอาศัยอยู่เนี่ยเงียบลงการวิจัยแบบใหม่นี้แสดงให้เห็นว่านกกระจอกหัวมงกุฎขาวในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นนกที่อาศัยอยู่ทั้งในเมืองและรอบนอกตอบสนองต่อความเงียบสงบของเมืองด้วยการเรียนรู้ที่จะส่งเสียงร้องแบบใหม่ด้วยเสียงร้องที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลต่อการหาคู่ของนกด้วยไม่ธรรมดานะจากเดิมเนี่ยนกที่ต้องการตะเบงเสียงร้องแข่งกับความดังของเมืองก็กลายเป็นว่าพวกมันได้ส่งเสียงที่เบาลงและสามารถสร้างเสียงร้องที่ซับซ้อนกว่าเดิมได
้
คือแต่ก่อนน่ะในเมืองเนี่ยก่อนที่โควิดจะมาก็จะวุ่นวายไปด้วยรถลาเสียงแตรเสียงเครื่องยนต์ต่างๆแต่ตอนนี้พอมันมีมาตรการล็อกดาวน์คนก็อยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนมันก็เลยเงียบลงนักนิเวศวิทยาจากมหาลัยเทนเนสซีเนี่ยกล่าวว่าเมื่อเมืองมีเสียงดังนกก็ต้องส่งเสียงร้องดังออกมาเพื่อให้นกตัวอื่นได้ยินเสียงของมันด้วยซึ่งในช่วงที่ล็อกดาวน์นี้ระดับความดังของเสียงในเมืองลดลงไปกว่า
50%
นอกจากจะไม่ต้องร้องดังขึ้นแล้วจากการเปรียบเทียบวิธีการร้องของนกเนี่ยยังพบว่าพวกมันสามารถร้องเสียงต่ำลงกว่าเดิมได้ซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสียงของเหล่านกได้เขาบอกว่าเสียงร้องที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้พวกมันเซ็กซี่ขึ้น
แบบน่าดึงดูดแบบนี้หรอ
ใช่ซึ่งจะทำให้การหาคู่ของนกเนี่ยต้องแข่งขันกันสูงขึ้นไปด้วยนะฮะเขาบอกว่าที่พวกมันส่งเสียงร้องเสียงต่ำมันก็จะเป็นคลื่นต่ำแต่ระยะมันไกลขึ้นมันจะชัดเจนกว่าคลื่นสูงที่จะเป็นระยะสั้นมันเหมือนคลื่นวิทยุอะคุณอีกทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนี้ยังทำให้มนุษย์สามารถได้ยินเสียงร้องของนกได้จากระยะไกลถึง2เท่าเมื่อเทียบกับก่อนการปิดเมืองโดยมีรายงานด้วยเช่นกันว่าการร้องของนกกลายเป็นสิ่งที่เรียกร้องความสนใจของมนุษย์ได้มากขึ้นนักวิจัยยังกล่าวอีกว่านะฮะว่าการวิจัยของพวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่านกสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาดไหนและแนะนำด้วยว่าการหาวิธีแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อลดมลภาวะทางเสียงเนี่ยอาจนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกด้านอื่นๆเช่นความหลากหลายของสายพันธุ์ที่สูงขึ้นแล้วก็อื่นๆก็จะตามมาก็แน่นอนหลายอย่างประเทศไทยก็แน่นอนว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่ก่อนจะมีการมีโควิดเนี่ยก็จะมีการล็อกดาวน์เกาะ
ครับ
เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติหลังจากปิดเกาะได้ไม่นานแน่นอนว่าสัตว์เรียนรู้ที่จะอยู่ก็หลังจากที่ไม่มีมนุษย์ขึ้นไปบนเกาะเนี่ยเต่าก็ขึ้นมาวางไข่มีฉลามมากขึ้นปะการังที่เคยพบกับวิกฤตการฟอกขาวเนี่ยก็กลับมีสีสันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่ามนุษย์ก็เป็นตัวการอีกเช่นเคยแหละในการแบบนำสารพิษไปที่อื่นๆซึ่งตอนนี้ก็ประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปิดประเทศนะฮะก็ติดตามกันต่อไปว่าจะยังไงผมว่าตอนนี้วิถีชีวิตของสัตว์เนี่ยเริ่มดีขึ้นแหละนะครับ
เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆการระบาดมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วโอเคธรรมชาติอาจจะดีขึ้นนะครับสัตว์ไม่ถูกรบกวนแต่ว่าเรื่องของขยะเรื่องของพลาสติกต่างๆเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าคนก็หันมาใช้บริการ delivery มากขึ้นด้วยนะครับ
ครับผมแถมให้อีกเรื่องนึงละกันเป็นเรื่องของเด็กสาววัยเด็กสาวอังกฤษวัย18ปี
ครับ
เขานั่งถือป้ายประท้วงอยู่บนแผ่นน้ำแข็งในอาร์กติกนะฮะเพื่อเรียกร้องให้เห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนซึ่งมันก็เกี่ยวกับธรรมชาตินั่นแหละเขาบอกว่าน้ำแข็งเนี่ยละลายหมดอากาศจะเปลี่ยนสัตว์ป่าจะล้มตายหลายคำบอกเล่าจากผู้เชี่ยวชาญถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาวะโลกร้อนขณะเดียวกันเราก็เห็นเหล่าคนรุ่นใหม่เนี่ยลุกขึ้นมาจับป้ายถือป้ายกับปากกาเป็นอาวุธของเขาเนี่ยแหละในการที่จะชูเพื่อเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันปกป้องอนาคตของเขาโดยล่าสุดเนี่ยเด็กหญิงจากอังกฤษได้ออกมาประท้วงเช่นกันนะฮะเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเธอไปประท้วงถึงมหาสมุทรอาร์กติกกันเลยทีเดียวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพของมายาโรสเคลกเป เป็นชาวอังกฤษวัย18ปีผู้หลงไหลในธรรมชาตินักและก็เป็นนักรณรงค์ด้านสิทธิความเท่าเทียมและสภาพอากาศขณะที่เธอกำลังประท้วงอยู่บนแผ่นน้ำแข็งอาร์กติกเนี่ยพร้อมกับเรือขององค์กร Greenpeace ซึ่งข้อความบนป้ายระบุว่า Use Strike for Climate โดยเธอใช้เวลาอยู่บนแผ่นน้ำแข็งราวๆกว่า5ชั่วโมงการประท้วงเรื่องสภาพภูมิอากาศนั้นกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ต้องหยุดชะงักไปเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19
คร
ับ มันก็ไปขัดหลายๆเรื่องทำให้แบบมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ที่จะประท้วงนะฮะก็เพื่อดึงความสนใจให้กับผู้คนให้กลับมาตระหนักถึงภัยธรรมชาตินะฮะอย่างไทยเองแต่ก่อนก็ก่อนหน้าที่จะมีโควิดก็มีการรณรงค์เรื่องการใช้หลอดใช่ไหมแล้วก็ถุงพลาสติกที่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้เป็นถุงกระดาษบ้างหรือไม่ก็ไม่แจกถุงให้ถือกลับบ้านจนหลังๆตอนนี้เองก็เห็นถึงความพยายามก็มีการจำหน่ายถุงคือไม่แจกเหมือนเดิมแหละแต่มีการจำหน่ายถุงเพื่อเอาเงินค่าถุงพลาสติกเนี่ยไปอุดหนุนให้กับองค์กรที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้
อม
นะฮะตรงนี้หลายๆองค์กรก็ใช้อยู่แต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่อุดหนุนถุงพลาสติกบ่อยนะฮะเพื่อเพราะว่าจะเป็นคนขี้ลืมมากๆนะฮะเครกกล่าวว่ากลับมาที่เรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าที่เธอต้องไปประท้วงถึงอาร์กติกก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าสภาพภูมิทัศน์ของที่แห่งนี้เป็นอย่างไรในตอนนี้และเหล่าผู้นำของเราควรจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาพื้นที่แห่งนี้เอาไว
้
นะครับพื้นที่อาร์กติกเนี่ยเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจนมันเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดในโลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ตั้งแต่หมีขั้วโลกแมวน้ำไปจนถึงแพลงก์ตอนและสาหร่ายต่างๆขณะเดียวกันการละลายของน้ำแข็งก็ทำให้ระดับน้ำทะเลของโลกเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยนะครับเธอกล่าวต่อว่าเธอต้องการให้ผู้นำที่มีอำนาจหยุดปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นประเด็นที่มีลำดับความสำคัญต่ำและจะยกขึ้นมาเป็นประเด็นเพียงเพื่อจะเอาใจฝ่ายซ้ายจัดเท่านั้นทั้งนี้ยังบอกอีกว่าปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้และต้องได้รับการปฏิบัติให้เป็นเช่นนั้นด้วยนะฮะก็เป็นการต่อสู้เพื่อธรรมชาติ
ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปคุยกันเรื่องโควิดเหมือนเดิมแต่ว่าไปจับตาดูที่เพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมานะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขเองก็กำลังจะรองรับไม่ไหวแล้วครับ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSมากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
ติดตามหลากหลายเรื่องราวของลูกและสามีกับ3มนุษย์แม่นิธิดาแสงสิงแก้วปาริตามีซัพ์และสัสิธรสินพักดีในรายการ Mum & Mouth ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
กำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาสู่ช่วงที่2ของหน้าต่างโลกนะครับชวนคุยกันเรื่องของโควิด-19 ที่ยังต้องจับตามองโดยเฉพาะในเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาที่สถานการณ์กลับมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10,000 คนไปแล้วนะครับก็ทำให้เกิดความกังวลใจเหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องของระบบสาธารณสุขที่ เปราะบางอยู่แล้วแล้วก็ต้องมารองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดความกังวลใจกันเป็นวงกว้างด้วยนะครับทีนี้จุดศูนย์กลางการระบาดในเมียนมาตอนนี้อยู่ที่นครย่างกุ้งนะครับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นหลักร้อยติดต่อกันนะครับในขณะที่พื้นที่อื่นๆก็ยังมีเป็นหลักสิบต้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นนครย่างกุ้งก็เลยถูกจับตามองมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะรองรับได้ไหวไหมก็ต้องรอดูต่อไปคือตอนนี้เขาก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหานะครับด้วยการภาคเอกชนก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยกองทัพก็เปิดโรงพยาบาลของทหารเนี่ยให้ผู้ติดเชื้อได้เข้าไปพักรักษาตัวนะครับแล้วก็ดัดแปลงอาคารหน่วยการแพทย์ต่างๆให้เป็นที่รองรับผู้ติดเชื้อด้วยแต่ว่าปัญหาจริงๆของเมียนมาเนี่ยนะครับก็คือวิธีที่เขากักโรคผู้ที่ติดเชื้อคือบางประเทศอาจจะใช้วิธีกักตัวผู้ที่แสดงอาการส่วนผู้ที่ไม่แสดงอาการแต่ติดเชื้อก็ให้ไปกักตัวที่บ้านนะครับมีให้เห็นชัดเจนอย่างอินเดียแบบนี้แต่เมียนมาเขาใช้วิธีกักทุกคนไม่ว่าจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการเอาไว้ในสถานกักโรคของรัฐหรือว่า state quarantine อาจจะเป็นที่วัดที่โรงเรียนนะครับก็ดัดแปลงให้เป็นอาคารสำหรับกักตัวทั้งหมดทีนี้ก็เลยเกิดความกังวลใจว่าจำนวนแพทย์จำนวนพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจำนวนแพทย์ของเมียนมาเนี่ยตามดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วมีอยู่ประมาณ 56.8 คนต่อประชากร 100,000 คนนะครับพยาบาลอยู่ที่93คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งก็ถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยนะครับยังไม่ได้นับรวมถึงจำนวนเตียงผู้ป่วยต่างๆเลยทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะการใช้นโยบายแบบนี้เพื่อสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 แน่นอนแหละเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการควบคุมโรคแต่อีกมุมนึงกำลังทำให้เจ้าหน้าที่ทำให้ระบบโรงพยาบาลต่างๆแบกรับภาระในส่วนนี้มากเกินไปหรือเปล่าตัวอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเองก็พยายามเรียกร้องให้คนเมียนมาเนี่ยถ้ามีอาการก็ให้ไปหาหมอเลยนะครับคือหลีกเลี่ยงการรักษาโรคด้วยตัวเองก็คือพยายามกระตุ้นให้คนไปหาหมอโดยเร็วที่สุดแบบนี้อย่างที่บอกไปมุมที่ดีอาจจะมองได้ว่าเป็นการเร่งควบคุมโรคก็ได้แต่ว่าการที่คนไปโรงพยาบาลกันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบต่างๆรองรับไม่ไหวนะครับผมคุยกับผู้สื่อข่าวสายอาเซียนที่ทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาแต่ตอนนี้เนี่ยเธอยังกลับไปในเมียนมาไม่ได้นะครับก็กลับมาที่เมืองไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเมษายนแต่ก็คอยติดต่อกับเพื่อนๆที่เมียนมาอยู่เรื่อยๆชื่อคุณออนรวีตังมีแสงนะครับคุณออนรวีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์โดยเฉพาะในนครย่างกุ้งเขาก็มีการใช้คำสั่งให้ประชาชนหยุดอยู่แต่ภายในบ้านนะครับทำงานก็ทำงานจากบ้านเป็นหลักก็คือหลีกเลี่ยงการออกไปพบปะผู้คนให้กิจการร้านค้าที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยหยุดกิจการไปชั่วคราวเลยนะครับแล้วก็การเดินทางแม้กระทั่งข้ามเขตต่างๆในนครย่างกุ้งก็ถูกห้ามเหมือนกันคือผู้ขับขี่ที่จำเป็นจะต้องขับขี่จริงๆจะต้องไปลงทะเบียนบนช่องทางออนไลน์แล้วก็สแกน QR code ด้วยอันนี้เป็นแนวทางในการป้องกันของเขานะครับเริ่มเห็นภาพของการตรวจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ตรวจรถแต่ละคันที่เข้มข้นมากขึ้นเหมือนกันหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในนครย่างกุ้งก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้สถานการณ์น่ากังวล นะครับแต่ว่าชาวเมียนมาในภาพรวมเนี่ยเขาก็รู้สึกพอใจกับการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้ของรัฐบาลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้มงวดสักเท่าไหร่ทีนี้เขาก็เกิดความกังวลอีกว่าถ้าในช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ต้องปิดเมืองปิดประเทศยาวต่อไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อปากท้องของพวกเขาได้นะครับถามต่อไปว่าแล้วสรุปเนี่ยรู้ต้นตอของการระบาด ที่เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วหรือยังนะครับคุณอรวีบอกว่าจริงๆมันก็มี2ปัจจัยหลักๆก็คือ การระบาดที่แพร่กระจายมาจากรัฐยะไข่ถ้าคุณผู้ฟังยังจำกันได้เนี่ยในเมียนมาช่วงระลอกที่2เนี่ยรัฐยะไข่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางจุดแรกของประเทศเลยก็ได้นะครับก่อนที่จะลามมาถึงย่างกุ้งเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อสูงมากทีเดียวแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็เกิดจากการที่มีช่วงวันหยุดยาวครับคนก็เดินทางไปมาหาสู่การข้ามเมืองข้ามเขตต่างๆนะครับทำให้ผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติต่อไปก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้แล้วโดยเฉพาะในนครย่างกุ้งนะครับคนจะรวมตัวกันอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคระบาดแล้วก็แพร่กระจายได้เป็นวงกว้างโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยสืบสาวหาต้นตอไม่เจอละว่ามาจากไหนกันบ้างรู้เพียงแต่ว่าสัดส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับยิ่งไม่แสดงอาการก็ยิ่งระบุได้ยากว่าสรุปแล้วเป็นหรือว่าไม่เป็นแล้วกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเนี่ยถ้าไปดูงานศึกษาไม่ใช่แต่เฉพาะของเมียนมานะครับแต่ว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกก็มักจะเป็นกลุ่มคนในวัยรุ่นวัยทำงานที่มีโอกาสไปพบปะผู้คนมากกว่ามีร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นพวกเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าพวกเขาติดเชื้อโควิด-19 มานะครับก็เลยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่น่ากังวลของเมียนมาถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ดัชนีด้านความมั่นคงด้านสุขภาพทั่วโลกเนี่ยเมียนมาถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปกว่านั้นไปดูในด้านของระบบสาธารณสุขความพร้อมขีดความสามารถในการรับมือกับผู้ป่วยแล้วก็การปกป้องบุคลากรทางการแพทย์เมียนมาถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับได้คะแนนเพียง 19.5 คะแนนจากทั้งหมด100คะแนนเต็มถ้าเปรียบเทียบกันเฉพาะ9ประเทศในอาเซียนเพราะว่าสิงคโปร์ไม่ได้อยู่ในดัชนีนี้ด้วยนะครับเมียนมาเนี่ยอยู่ในอันดับที่7จาก9ประเทศอาเซียนนะครับส่วนไทยอยู่อันดับที่1แต่ถ้าดูภาพรวมรอบโลกเนี่ยเมียนมาอยู่อันดับที่111จากทั้งหมด195ประเทศที่อยู่ในดัชนีประเมินระบบสาธารณสุขทั่วโลกอันนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเราเจาะดูขีดความสามารถของระบบการแพทย์ระบบโรงพยาบาลเมียนมาก็น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าจับตามองเหมือนกันว่าเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับและการยกระดับมาตรการความเข้มงวดของมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 เนี่ยจะใช้ได้ผลหรือไม่อันนี้เป็นเดิมพันสำคัญมากทีเดียวถ้าได้ผลก็ดีไปรัฐบาลก็จะได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ายังประสบความล้มเหลวอยู่เนี่ยนอกจากจะทำให้ระบบสาธารณสุขในประเทศเสี่ยงที่จะล้มเหลวล่มสลายไปแล้วเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบมาถึงประเทศที่มีพรมแดนติดกันก็ได้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทางการไทยเองก็เข้มงวดมากกับเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเหมือนกันนะครับถ้าเราดูภาพรวมของโควิด-19 รอบโลกในตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็สูงมากนะครับผู้เสียชีวิตเองก็ทะลุ1ล้านคนไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็3ประเทศหลักๆก็คือสหรัฐอินเดียบราซิลอันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อที่ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ต้องจับตามองสถานการณ์ต่อไปเพราะว่าการระบาดเนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐแล้วก็เกิดอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับจนตอนนี้เองก็ยังไม่มีมาตรการอะไรที่มาควบคุมได้บางประเทศเนี่ยยังไม่ผ่านพ้นจุดสูงสุดของการระบาดรอบแรกด้วยซ้ำแต่ว่าขณะเดียวกันบางประเทศก็กำลังเผชิญกับการระบาดระลอกที่2ไปแล้วนะครับถ้ามองข้ามอาเซียนออกไปนะครับอย่างยุโรปเนี่ยอังกฤษแล้วก็หลายๆประเทศอย่างเช่นสเปนก็กำลังเผชิญกับการระบาดระลอกที่2อังกฤษก็ต้องหันกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอใช้มาตรการเข้มงวดรอบที่2เนี่ยหลายคนชาวบ้านประชาชนเริ่มที่จะไม่ไหวกันแล้วนะครับเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักมาตั้งแต่การระบาดระลอกแรกแล้วแล้วก็มาเจอระลอก 2-3 อีกกิจการต่างๆก็ต้องระงับปิดตัวลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นภาพการออกมาประท้วงของผู้คนจำนวนมากนะครับทั้งในอังกฤษในหลายๆประเทศทั่วโลกที่ไม่พอใจต่อการดำเนินการของรัฐบาลเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลหลายประเทศ อยู่ไม่สุขเลยนะครับเพราะว่าเจอกับกระแสต่อต้านมากทีเดียวแล้วความหวังของคนทั่วโลกอย่างวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมารับประกันว่าฉีดไปแล้วสมมุติ2โดสอย่างต่ำเนี่ยจะป้องกันได้ตลอดไปนะครับเพราะภูมิคุ้มกันเองจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาเหมือนกันผลการศึกษาบางชิ้นเนี่ยบอกว่าอยู่ได้ประมาณ3เดือนแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องกลับมาฉีดวัคซีนเป็นประจำเหมือนเวลาที่เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
่ครับผม
เป็นประจำทุกปีแบบนี้ก็ได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปถึงความคืบหน้าต่างๆที่พยายามจะเอาชนะโควิด-19ให้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถตับไปฟังประเด็นต่างๆย้อนหลังได้ทางพอดแคสต์นะครับมีใน Spotify ด้วยก็เสิร์ชคำว่าหน้าต่างโลกสามารถเลือกประเด็นที่สนใจแล้วก็ฟังได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณกรีนจิรวัตรมาสุขผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice